så starter vi igen, og vi har tre nye opholdsholdere. Og den første opholdsholder, det bliver Ole Væver, som er professor i international politik på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, og også leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter, og en hel del mere. Og Ole skal tale om NATO-Rusland. Hvordan håndterer man en konflikt og varetager sikkerhed samtidig? Værsgo, Ole.
Mange tak for det. Jeg kan ikke have været til den første del, men jeg vil starte med at tale med det, jeg vil bede om at tale om. Og som man vil mærke i titlen, er der kørt en del ud af at lægge vægt på en dobbelthed her, NATO-Rusland, hvordan håndterer man en konflikt og varetager sin sikkerhed samtidig. Det er det, jeg gerne vil have frem, i den forstand, at der er et både over her, som egentlig burde være banalt, men desværre ikke er det. Der er rigtig mange, der gør det til enten eller. Hvis man siger konfliktløsning, det er jo noget, RICO gør. Så er der rigtig mange, der hører det som om, at man siger, at så er der ingen egentlig modsætning. Så er konflikten en misforståelse, en fejludvikling, noget, der kan trylles lidt. Og som om, at man mener, at hvis der er reelle modsætninger, så skal man ikke gå til konfliktløsning, så skal man tænke magt og mest muligt andet. Det er en ret bizarre modsætning. Altså, det er jo netop fordi, der er problemer, at vi skal se på konflikten. Og nogle af os kan huske den kolde krig. Det var jo lige sagt en konflikt, men det betød ikke, at Vesten bare kunne køre magt af alting, af alt konfrontation og magt og magt osv. Hvis man havde gjort det, så havde jeg altid været døde, og nogle af jer havde lige været født. Og vi kunne heller ikke bare have været minimum og kørt på det, så havde vi med det gamle slogan alle sammen været døde. Det er den forstand, at så havde russerne jo bare taget os. Så det er nødvendigt at både føre sikkerhedspolitik og samtidig hele tiden overveje op- og nedtrapning af konfliktniveauet. Det var derfor, at afspændingspolitik i virkeligheden var omdrejningspunktet. Det var hele tiden termostaten, som man drejede på under hele den kolde krig. Man har en konflikt, men man har også et spørgsmål om, hvordan man vil udleve den konflikt. Selve det med at skrue op og ned for et spændingsniveau, det er noget, at Putin og nogen har forstået, men desværre lader det til, at vi tit ikke har. Så jeg vil prøve på meget hurtigt her at svare på tre spørgsmål. Hvorfor blev forholdet så optrappet her og nu, når nu det er så galt, som det er? Hvad er så den rette politik? Og på længere sigt, hvad kan nedtrappe og stabilisere? Som altid har man selvfølgelig noget teoretisk inspiration, og min teoretiske inspiration for det her i dag er en af mine yndlingsbøger. Det er lidt upopulært at sige i den her sammenhæng, men det er faktisk Henry Kissingers doktordisputat af World Restored fra 1957, som er en historiebog, der handler om Napoleonskrigen og tiden efter. Og han laver et argument i Kissinger der, som er, at en sikkerhedsorden, en regional orden, som europæiske, er kun stabil i det omfang, de relevante magter alle sammen kan se sig selv i den, føler, at der er et rum, hvor deres fremtid kan være. Og en succesfuld statsmand er en, som både varetager sin egen sikkerhed, men samtidig også sikrer, at de andre primære magter føler, at deres fremtid ligger inden for den orden. Fordi det er kontraproduktivt at kukke nogen ud over kanten, hvor de så melder sig ud af det. Og det med at være med, det handler ikke om, om man fysisk er truet, om der lige præcis kan gøre noget mekanisk op. Det er i sidste ende et spørgsmål om en, med hans egne ord, vision of itself, for de forskellige magter. De skal kunne se sig selv på sine egne termer, som eksisterende i det rum. Og det er for mig at se en væsentlig forklaring på, at det er gået så galt i forhold mellem Vesten og Rusland. Vesten har siden den kolde krigs afslutning groft sagt holdt op med at betragte Rusland som en stormagt på den storpolitiske scene. Og her kommer så en væsentlig mellemregning, der handler om identitet, som er, stater er forskelligt skruet sammen identitetsmæssigt. Det er forskelligt, hvad der er staters ultimative succeskriterium. For en idéstat som USA, så handler det meget mere om at fremme nogle idéer og principper og værdier, som staten er skabt på. Det er en del af deres identitet. For nationalstater handler der om varetegn, en bestemt etnisk gruppes levevilkår osv. For Rusland er en territoriel, multietnisk landkortstat. Hvor selve ideen om at være en magt er fundamental. Der er nogen, der påstår, at alle russiske lærebøger starter med sætningen, at Rusland er verdens største land, hvad det jo er geografisk, og at det faktisk betyder noget. Selv fordi man siger, at vi er en magt, vi er nogen, der skal anerkendes. Det betyder utrolig meget. Det vil sige, at for en russisk præsident at have succes eller ej, afhænger i enormt høj grad af, om det lykkes at blive anerkendt som en magt på verdenspolitik. og være anerkendt af de andre, som er nødvendige. Når man siger det, så bliver det meget ofte i den nutidige debat affærdigt som sådan et Putin-spørgsmål. Jamen, det er bare Putin, der bruger de her indlændspolitiske. Ja, men hvorfor kan noget bruges indlændspolitiske? Det kan bruges, fordi det er det, der tæller. Fordi det er det, man skal have succes med. Det er fordi, at det er det, man skal gøre for at være en god Putin-præsident. Det er klart, at der er også en specifik Putin-faktor. I vil have en debat kørende med en kritisk russisk forsker, Michael Trotsky, om præcis hvornår og hvorfor Rusland lagde kursen op osv. Det skal jeg tilbage til om hver anden lejlighed, hvad vi er med at finde ud af. Men nu kommer min egen udgave af det i hvert fald, som er at sige, hele vejen fra den kolde krigs afslutning og frem, voksede der egentlig en russisk utilfredshed frem med den generelle orden, med den plads, som Rusland fik i den plads. Både med status, men også at de yderligere følelser er truet på forskellige vis med NATO-udvidelser, missilforsvar, farverevolutioner osv. Og at Vesten dybest set ikke anerkendte de termer, Rusland formulerede på. Altså, det er meget uværende argument i virkeligheden at sige, at den måde, Rusland faktisk har kastet kritik på, det var i virkeligheden en form for selvkritik, fordi når de kom og havde geopolitiske indvendinger, så viste det bare, at de levede i 1800-tallet og tænkte geopolitik osv., hvorimod de var de fremsynede postmoderne, der ikke mente, at der fandt de virkelige sikkerhedsproblemer, og vi er jo alle sammen bare en stor familie at komme og være med osv. Men der opførte det ene gang, at du har talt efter den anden, efter hvert møde i NATO-Ruslandsrådet, så tror jeg, der er få, eller hvem man løber, det nærmere til at tage frem og sagde, alt går strålende, og så kom Rusland og sagde, nej, det ikke. Og så smilede man og gik derfra og sagde, ikke se, hvor fint det går. Men Rusland har ikke selv accepteret, at det var et fungerende. Alt det her, det ventede bare på en lejlighed til, hvornår Rusland ville trække en streg i sandet. Det gjorde ikke særlig overraskende over Ukraine. Det var et oplagt kæde til at gøre det på. Det var stort nok til, at alle vidste, at det var et sted, hvor de ikke ville bøje sig. Og det lå naturligvis godt for dem rent geopolitisk. Så det overraskende var ikke, at de gjorde noget voldsomt. Det overraskende var måden, de gjorde det på. At de gik all in og brød alle regler og annekterede Krim i stedet for bare at tilslutte på en fleksibel måde. Og at de valgte at lave alle de her batante militære manøvrer. Og det viste jo, at Rusland havde konkluderet på det tidspunkt, at der var ingen grund til at være. Der var ikke noget relation, der var ikke en orden længere, som de skulle tage vare på. Der var ikke længere noget at tale ved at gøre det hele. Som Putin sagde i den tale, hvor han annoncerede annekteringen, nok er nok. Det var ligesom doktrinen, ja, nu føler vi, at vi lige så kan gøre præcis, hvad vi synes, at det er rigtigt. Problemet med det er også en virkelighed for os. Man kan ikke nødvendigvis spole ting tilbage, bare ved, at det var en fejl, vi lavede på et andet tidspunkt. Nu må vi forholde os til, at vi har en Rusland, der agerer på den her måde, med at agere utroligt ubehersket, og med en oplevelse af, det virker sgu det her. Det her med at skabe usikkerhed og tvetydige situationer, det er enormt magtfuldt. Det betyder også, at vi står i en situation nu, hvor det er ekstremt vigtigt, at der ikke er ustabile punkter. Og det betyder, at den ene halvdel af mit svar på, hvad vores politik skal være, det er, at vi skal gøre os stærkere der, hvor vi er sårbare og på hjælp. Det er den ene halvdel af mit svar. Det vil sige, at den situation, vi har i øjeblikket i forhold til Baltikum nu, er utrolig uheldig. I øjeblikket ligger Baltikum som et ekstremt sårbart punkt, og vi har et Rusland, som har lært, at det er smart at kunne bruge gråzonesituationer. Det vil altså sige, at skulle der opstå en krise et eller andet sted i verden, så ville russerne til hver en tid kunne skabe en diffus krise i Baltikum med små grønne mænd og med etniske mindretal og alt muligt. Og det er også har problemet, fordi vi har nogle NATO-medlemmer, der ikke er forsvarbare, og vi kan ikke stationere tropper, der er på ubetinget tid, og gråzonen vil virke til Ruslands fordel. Det ved Rusland godt. Så derfor er det fornuftigt nok, når vi som led i Vestens strategi forsøger at styrke den militære tilstedeværelse i forhold til Baltikum. Fordi det er ikke nogens interesse at have et ustabilt punkt på den måde. Men det betyder jo ikke, at vi skal styrke os selv mest muligt. Mange af de andre ting, der indgår i pakken i øjeblikket, med også at styrke militær tilstedeværelse i Polen og Bulgarien og Rumænien og hvad det er, giver ingen mening, for det er ikke sårbare punkter på samme måde. Det er bare dumme politiske kompromiser, at de også kan have noget, hvis nogle andre får det. På længere sigt må opgaven så være at genskabe en orden, hvor alle aktørerne kan føle, at de kan se sig selv. Og der kan vi lige forstå, hvad der er de underliggende dynamikker i det her. Det hjælper ikke, at vi lytter til alle ord, som vi siger. Vi vil selvfølgelig sige, at alle mulige ting, vi gør, er uhensigtsmæssige, og vi skal imødekomme dem. Det skal vi selvfølgelig ikke. Det afgørende er, at vi gør os ikke, skal gøre os ind til gidsler for alle de mere eller mindre syrede tolkninger, som russerne fremfører forskellige steder. Men vi skal respektere, at den grundlæggende store geopolitiske orden er kommet ud af balance på den måde, at russerne i øjeblikket ikke ser nogen grund til at investere i relationen, fordi de føler, at de har ikke nogen aktier i det. Det er ikke en del af deres projekt. Og det er vi nødt til at tænke meget konkret over, hvordan skaber vi nogle situationer, hvor russerne føler, at de er part i det. Og der er der nogle af de ting, vi har set, der viser, hvad antyder, hvordan det godt kunne gøre os. Iran, forhandlingerne omkring Irans atomvåbenprogram var et eksempel på, at Rusland var en del af løsningen, og det var også væsentligt. Et måske bedre paradoxalt eksempel er Syrien. Syrien er selvfølgelig på vej til nu af forskellige grunde, og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvor dårlige tingene kan udvikle sig. Men det interessante er jo, at da russerne gik ind i Syrien-konflikten her, og ved årets start for alvor, så gjorde de det formodentlig med en åben idé om, at det kunne lande som en fredstriumf eller en krigstriumf, anyway, det var en skrift. Man siger ofte om Rusland, at Rusland måtte gå til storpolitikken er sådan skarp. Det tror jeg er meget rigtigt. Problemet er bare, at de journalister, der skriver, der er dårlige skakspillere. Det vil sige, at de fremstiller det som om, at det, man mener med at spille skak, det er, at man sidder og har en masterplan, der er 17 trin frem, og så eksekverer man det. Det er ikke sådan, man spiller skak. Når man spiller skak, skal man have nogle forskellige dage, men man skal sørge for at styrke sin egen position sådan på brættet, sådan at man kan spille forskellige scenarier igennem med det. Og når russerne gik ind her, var de helt bevidste om, at det kunne lande i en fredsaftale, hvor de stod tilbage som fredsplaner, fint, eller det kunne lande med, at de lavede valgt en militær, fint, anyway, at de stod tilbage som en hovedaktør. Så det her er det væsentlige at sige, at der er masser af situationer, hvor de godt kunne blive en del af en samlet outcome. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt for, at de på længere sigt også føler, at de har fejl. Siden vi har været løbet, så er vi bare brugt af med noget, som så mange sidder og tænker. Jamen, vi er ikke ved at gå i den rigtige vej nu. Der er jo mange, der siger, at nu er den anti-Putin-linjen på vej tilbage. Vi så Brexit, som passede russerne godt, og ikke mindst til at blive Trump, som jo er mere eller mindre Putin-venlige og så videre. Er det ikke på vej til, at vi nu imødekommer Rusland på en måde, der ligner det, jeg gerne vil have? Desværre tror jeg, der er en meget, meget stor sandsynlighed for, at vi får et mix, som ligner meget, det er bare omvendt. Altså, det er bare den værste af alle verdener, den bedste af alle verdener. Og især jo mere Putin oplever, at det her er et resultat af hans egen succes. At han selv faktisk har intrigeret sig frem til at få de her ting til at ske. For lidt her på forhånd kan man sige, det vi burde gøre, er at have en mix af fasthed og inklusivitet. Fasthed, der viser, at vi står til, så fasthed, at vi skal de der udvalgte steder, men vi tager dem med i loven. Og hvad er det for et signal, der kommer? Det er formodentlig svaghed og eksklusivitet. Svaghed i den forstand, at det er åbenbart er muligt at manipulere med os, og lande generelt bare bliver mere nationale og indadvendte og isolationistiske. Så det kunne lige overfladisk ligne et fremskridt, men jeg beklager, undskyld, den dårlige nyhed er, at det er for en ja.
Mange tak.